geldi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň barha ýitileşýän suw meselesi baradaky gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Yerli hünärmenler diňe Garagum deryasynyň, ondan gözüňe salýan kanarlaryň we ýaplaryň däl. Eýsem şor suwlary ýygnaýan akawalaryň hem gyzgyn günassynyna, ysy howada bu warmagynyň we howany hapalamagynyň öňüne almaga çagyrýarlar.
Yerleriň sorulmagynyň öňüne almak üçin zeýke akawalaryny täzeden dikläp, olary hem turbolary ýapyk görnüşli akawalara geçirmeli. Bu isten tiriste gyzgynmak gaty ýalňyz.
Deyip yerli hünärmen aýtdy. Şol wagtda hünärmenler suw tygşytlamak meselesine has oýlanşykly, töwerekleýin çemeleşmeliligini, sebäbi bu meselenin ýurtdaky az köpçüligini, diňe daýhançylygyny däl, mallarçylygyny hem esasyny durýanlygyny ýatladýarlar. Türkmenistanda ekilýän ekinler, oturdylýan bag naharlary, şol sanly ummasy köp suw talep edýän gowoçy baradaky meselelere täzden ýurdun klimatyny we daýhanlaryň alyp biljek real girdecilerine layıklıkta ılmesası çemeleşmeli varada geçen asırın 80-ci yıllarını kurrun edilip başlandı. Sevitteki su meselesinin yitileşme ulen dövür yine de ekilen ekinler ve olara sarp edilen su varadaki meseleni gün tertibine getirtip yerli hünärmen pagtaçılığı halas olmalı kulçuluk kökmenine kâsiyetlenirdi.
Bizim klimatımıza layık gelýän ve köp suw talap etmeýän ekinleri ekmeli, paxta gulçuluğundan halas bolmaly.
Diýip suw hojalyk hünärmeni aýtdy. Azatlygyň ýygyderli habar berýärli ýurtda diňe ekin meýdanlary däl. İlat hem suw, agyz suw meselesi bilen ýüzbeýüz bolýar.
Agyz suw bilen üçinçilik meselesi barada aýdylandy. Ýurdun tas ähli künjeginde has hem Balkan, Daşoguz, Ahal vilayetlerinde ýiti agyz suw ýetmezçiligi duýulýar. Häkimetlerden hiç ýyly goldaw tapmadyk adamlar öz hasaplaryna suw maşinlaryny çağıryp, öý hojalyklarynda we köp gatly ýaşy sahalarynyň gapdallarynda gurulan suw guýularyny doldurýarlar. 10-50 litrlik uly plastik gaplarda suwy sargy edýärler.
Dip hünärmen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä yerli suw deskalarından turvar kaly iýerleýän suw hem köp halatlarda bir gyýja günlüğiniň dowamyny bary ýogy 1-2 sagat berilýär we ýylatyň arasy agyz suw bilen üpçünçüligi uly problema bolmagyna galýar. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan hünärmenler oba we şäher ýaşaýjylary bu meselede hem tögörekleýin düýüpli çemeleşmeleriň wagtynyň gelendigini aýdýarlar. Olaryň köpüsiniň pikirçe ilkinji nowatda ýylatly ýerlerdäki lagym we kanalizasiýa ulgamlarynyň işini kämilleşdirmeli. Suw arasalaýjy deskalary gurmaly. Arasalanyň suwy ekrançylyk ýerlerine ýetirmek bilen ýeti suw ýetmezçiliginiň täsirini pesältmegi baş meselelerin biri edip koymalı ve bu çarelerin zerurluğu arada giyin düşünürüş işlerini geçirmeli. Yerli sinçilerin köpüsü Türkmenistan'ın 10 yıllıkların devamını çözmen geleyen su üpçünçülüğü meselesi sonu ile yurdun geyesiyası geleceğini hem ulu hovpasını salıp biler deyip alet ediyar.
Eyyem hazır Türkmenistan'ın tevitte en köp su sarp edyen devletleri aydilyar. Bu nämäni ısara dediýär. Ýakyn geljekde suwsuzlykdan ejir çekýän goňşy ýurtlaryň häkimetlerine gelýän ýaz, postsovet liderleriniň Türkmenistany häzirki sowetlerden galan häkimetlere garandy, has talap edýiji we tutunýerli häsiýetde garap başlamagy mümkin. Munyň esasy sebäbi hem paradoksal ýagdaýda Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan bitaraplyk we ýapyklyk siýasaty bilen bagly.
Deyip aşkavatlı siyasiyin çaytti. Onun sözlerine göre Gonşu Özbekistan'ın, Kazakistan'ın yaş ilati, şol tanını İruguç hakimiyete gelecek yaş emellerleri 30 yıldan veri doğruluğunu yapık saklanayan Türkmenistan ile tatsan hiç iyili tanış değil. Olur, Sovet dövründen kalan dostluk, doğanlık, umumi tarih yali hovayi gurrunlardan has taştı. Şeyle de sökvetteşimiz, gonşu yurtlarda yeti su yetmezçiliğinin emele gelmeğinin ve sol ruvakta Türkmenistan'ın her kiyali su seri iştelerini rejel peýdalanmak goýunça iş ýüzünde hiç ýyl çözgüt tapmazlygynyň sebitin beýleki ýurtlarynyň emellärlerini, ýolbaşçylaryň ýaş täze neslini Türkmenistan wagtda berk pragmatik gerek ýerine talap etmek we jogaba çağırmak siýasatyna alyp barjakdygyny ýetdi.
Şu sebäpden Türkmenistanyň gelejekde ýüzbe-ýüz boljak geosiýasy kynçylyklarynyň öňüne şuwundan alyp başlamak derur. Bu meselede ilkinji nowatda Türkmen häkimetleriniň howaý gurrundan we hamala başga planetada ýaşaýan ýaly anyk meseleleri açaçan boýun almazlyk siýasatyndan el çekmeli. Özara ynanyşmak we görnütin göze dürtülip duran problemalary umumy hereket bilen çözmäge ymtylmaly.
Paýtagtly siýasynçy öz pikirini jemledi. Şu aralykda Mardaky habarçymyz bilen anonimlik şertinde urulýan marlarlaryň aýtmaklaryna görä, ýurtda marlary wagtly wagtyna suwa ýakmak hem uly problemaýa urulýar. Adamlar öz içjek agyz suwlaryny marlary bilen paýlaşyp içmeli bolýarlar. Habarçymyzyň 26-njy noýabrda beren habaryna görä, Maru vilayetinin Bayramali etiraf merkezine 5 gün çemesi vaqt veri ağız suyu berilmeyer.
Ağız suyu ile nöpçün ediyen ulu su nasosu hatardan çıktı. Onu becerip bulmadı. Tade, zapasta duran nasos yok. Şol sebepten su akınok.
Dip adatlığın havarçısı su edarasının işgarını salgılanıp aytti. Onun sözlerine göre Bayramali adamlar işek sularını vadovoz, su ulovları bilen getirdi biçer. Maglumat üçin aýtsak, türkmen owullaryny we etrap ýerlerini bir zaman mut diýilen agyz suwy hem işe işiklerde galan guýlardy. Beýlek gaplarda saklamak üçin satyn alınıp getirdiler we içerde ýa howullu granttan akýan suw ýurt ýylatynyň aglawy köpçülük üçin diňe arzuw bolup galýar. Bayramarlı Katar'dan çıkan su nasosu, sökvettöşlerimizin tasdiklamağını göre, kocalıklardan 5-10 manattan pul yığınamak zerurluğunu nöredüktür. Hormatlı dinleyiciler, Heptenin zemini, Türkmenistan'ı, gariplik ve onun çağların durmasını yetiriyen tesirleri varadaki sökvet bilen devam ettiriyarız. Türkmen Metduoti 22. noyavrda bütün dünya çağırlar günü münasibetli Aşgabatda bitaraplık ve insanperverlik inklüziv geleceğin behvidine himme taraplayın gollu vaatli çeyranın geçirilenliğini kavar verdi. Bu çeyra katnaşanlar Türkmen sahanını ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki alıdağının devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenenliğini öne sürdüler. Hükümet gödükçülüğünde kurunulayan çeyrede ve devlet eğitiliğinde hükümetli otta edilen zatlardan tapavutlulukta alatlık bilen anonimlik şeridinde uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç, hor yasamağını sebep bolyanlığını, Türkmen yolbaşılarının bu hili meselelerin üstünü yöntüm propaganda bilen örtmeğe çalışanlığına ediyarlar. Dünya çağalarının yağdayı boyunca çap edilen tədək hasavatta edilmeğine göre, kərki bolçuluk dünyasını garipliğin hukuklarından mahrum edip geleceklerine vekim salmağın neticesinde ören kent çağı ecir çekiyar. Garipliğe adatça maliyetleri istelerine el yeterliliğin bolmalılığı hükmüne seyrediliyar. Her gün 412 milyon çağı gününe 3 dolardan hem az seriste bilen güzeran aylap ören garip yağdaydı yaşayar deyip hasavatta belleniyar. Türkmenistan'daki çağaların hakiki yağdayı yurdun mağlumat için yapık olmak sebepli bu hiyil hasavatlarda ken göze ilmen galiyar. Adatlığın havarçıları yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, sosyal meseleler, sol sahanını polisi vekilleri tarafından basılıp yatırılayan ve Türkmençülükte ön görülmedik derecede köpölünlü kaydılayan dilekçilik hadisesi varada izgiderli havar veriyarlar. Beylekli meselelerde bolşiyali Türkmen hakimiyetleri yurttaki gariplik, dilekçilik ve cinayetçilik yağdayları varada çıkan havarlara açık reaksiyon bildirmeyer. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulun yaşayıcıların, iktisatçıların köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ı ağırlaşan çağalık hükümetin 30 yıl ver alıp barayan neticesiz iktisadi siyaseti ile bağlı.
Türkmenistan'da çağalıların ağır durmuşu günüden günü yurttaki ağır durmuşu ile bağlansıklı olup duruyor. Sebäbi gitdigi çağırlaşan iqtisadi krizis yurtda çağırlaryň fiziki, ruhy, maddi we jinsi taýdan kemsedilmegine getirýär.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, soňky ýyllarda Türkmenistanyň aşlyk terarly hordyşyn, keselleýän, dilekçilik edýän, İdeksiz ve hossarsız çağırların köpölünlüğünü pikirlenip, geçen yıllaki ve şu yıllaki yağdayları deneştirip bilyen adamların tas hemmeti bilyer. Adatlığın sökvettöşleri çağırların yük taşamak gali ağır fiziki işlerde, kerpiş zavodlarını, kuruluşukta, mebel çeyeklerine, hatta pahtı yığımına hem işledilyenliğini, özünü maskalasına kömök edecek olyan çağırların tapan, Basaran ähli işini etmäge taýýardygyny, olaryň beden, ruhy saglygy, bilim almak ýaly meselelerin soňkorlara süýşenligini aýdýarlar. Şol wagtda türkmençilikde çağalaryň işlemeginiň, hojalygy kömekleşmeginiň oglan bolsun, gyýyl bolsun, hem işi adaty urdat bolanlygyny, işiň çağany durmuşa taýýarlamaga kömek edýänligini aýdýanlar hem bar. Sinçilerin kevir bu meselede metruvotta açık pikir alışmaların kurulmalıgını, sultanına ten satyan çağlar vardaki meselenin hem açık maslahatlaşılmalıgını aydiyar.
Sonki yıllarda yurtta kemilik yaşına yetmediklerin arasında celepçilin üren ağır mesele övrülendigi barada gurrun edilyar. Yaşların arasında cinsi katnaşıklar ve umuman ahlak meseleleri boyunca inanışmak esasında söhbetler kurulmayar. Netijede ýaşlaryň arasynda irki gowrulylyk, jinsi ýollar arkaly ýokuşan we nereki keseller has köpelip başlady. Emma türkmen häkimetleri bu meselede hiç hili is alyp barmaýar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň işsizlik meselesi geljek ýyldan 10 göterim köpöldülmeligi teklif edilen aylıklar meselesi. Metduwatda bagtly durum şakynda tekrarlanýan sözlere garamazdan açyk sır bolmagyny galýar diýip yerli sinça aýtdy.
Türkmenistanda eli ýokky, işsiz ýa aýlygy az adamlaryň çağalarynyň ýagdaýlary öňküsinden hem has beterleşýär diýsem ýalňyşmaryn. İşsiz hojalyklaryň çağalary gidaçylygy çykýarlar. Yaş gyzlar 15-16 yaştan ten satmağa başlayar. İşsizlik şu derece eltiyar.
Dip, seyinci ön ömür neyse sökvettöşümüzün aydan zatlarını tasdikladi. Onun sözlerine göre, olurlar çağalar bağdarlarda dükkanların yanına gedaçılık eden olsalar, inni 7 yaşından 12, 13 yaşa çenli olan oğlan gyzlar şehir köçelerine svetoforlu çatırıkların kolayını oturup, svetoforların kızıl çıraları yanına alga aparıp, sürücülerden pul soruyarlar.
Adamların biri ikisi dözmen pul verse, beylik biri azgarılıp, masinanın yanına gelen çağını kovup göyveriyar. Emma çağılır muğut heretmeyen, svetoforun yasıl çırası yan-yansa aylanıp, duran masinların sürücülerinden pul soruyarlar ve kızıl çıra yanında gelip yeni bardiyora geçip oturuyarlar. Ol çağılır, öz zanlarına avanıp bilecek hoop barada pikir etmeyerler. Sürücülerin avta uloglarını katı türüp gidiyane hem bolyar.
Deyip seyinç aytti. Onun tasdiklemegine göre, uzak günü şeydip, öğürlerine ve maskalasına kömök etse kolyan, dilekçilik ediyen çağaları şehre çıkan adamların himmeti görüyer. Sökvettöşlerimizin sözlerine göre, dilekçilik ediyen çağalar gün ortağınlık, akşamlık naharlarını hem taşardı, köçük arasında oturup yerler. Kolayda Türkiye'ye gelen zehmet migranti hem dilekçi çağaların köpülün nuvarada aydılayanları tasdikledi. Yöne adamların köpüsünün dine öz durmuşu bilen kazıklanıyanlığını, dilekçi çağanın ün neçe olanlığı, inni neçe de ugulen hiç kimin işinin yokluğunu hem sözüne koştu. Adatlığın çeşmeleri dilekçilik edip eline pul düşen çağaların somsa pirashki alı zatları satın alıyanlıklarını, yöne köpülünç dine bur somsaya bir pirashki alıp doyu karına eyip bilmeyanlıklarını hem gurrun verdiler. Şeyle de çeşmeler çağaların işçek sularının muhtuğunu, yani onların öz su kaplarını köçüde krantlardan doldurayanlıklarına ediyarlar.
Men bir gün ulu yoldan avta ulu oğlu bar yardım. Svetofor kızıl yanında iki tane çağı ulu yük masinanın yanına ılgap sürücüden pul sorudu. Sürücü 5 manat berdi. Çağlar begenip yeni bar diyora barıp oturdular ve ellerine düşen pullarını tanıdılar. Bardiorun üstünde ağzından 10 çağı otirdi. Üst başları xapa, ayakları corapsız, eginlerinde yukucuk, köne cemper. Men önkü yıllarda çağların küçüdeki afta uloğların yanına barıp, dilekçilik ediyenlerini görmeyerdim. Bazarlarda kən, yönü svitafor kızıl yanında yolu çıkıp, ılgası pul dileyenleri sonki aylarda gördüm.
Deyip, bir sürücü öz tecrübesini paylaştı. Olyoz gören kartinasını katı gamgın yağday deyip hasiyetlenirdi. Adının aydılmazlığını soran sürücü her görenini bu çağaların enatası yok mu ka deyip pikir ediyenini. Ulu adamların öz çağası altıyalı yaş kıyılara pul verip cinsi katnaşık kuryanını varada aydılayanları akılına sığdırıp bilmeyenini hem gurrun verdi.
Ulu adamların bu çağaları bilen cinsi katnaşık etmeyi bu bir kille sığmacak zat. Öz çağları yali, yadı öz aktıkları yali qizdağızları pul bilen aldap, cinsi katnaşığa girdi deyilen adamlara ne mi diyeceğimi bilemok. Pulum var, edenimi edyen, diyerler. Mekteplerde garip çağları kemsedilyer. Hatta muğulimler tarafından hem kemsedilyer. Muğulimler barlı kuculukların çağlarını öngütürüyerler. Okap bilmeyen çağlar hem kağıt yüzünde dörtlük, beşlik bahaları okuyar.
Deyip sürücü öde yalıp krediyen ve bu dağıtlara kıyınanyan yönüke adamların kendini hem sözüne koştu. Onun tasdiklamağına göre muğulimlerin hem nırkı var. Barlı okulçu bakaları soğut bilen satın alıyar. Adatlığın havarçılarının ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlarının köpüsü yurttaki bayilik ve gariplik yağdayı gelecek nesli neye doğru yetiştiriyar deyip pikir ediyar. Yurtta korrupsiya çağaları pulun olsa edenin etsen bolyar diyen yali terbiye veriyar deyip yurttaki sosyal dengsizliğin çağaları yetiriyen tesiri varada aydılayanları yine bir sökvettaşımız tasdik etti. Onun pikirçe meteç, pulu var çağaların başına ilamak katan sat.
Maraltay'dan pes yolunu yitiren ten satıp pul kazanyan zenanların kesi yaşacı kızları özlerine öğrenştirip, onları hem yoldan çıkarıyarlar. Öz çağısını ters yolu itekleyen ene de var, beyli ayağlı ece deyip olur mu? Ulu yaşlı erkekler yaşacı zat tapıp bolan ok mu deyip araçı gelinden soruyar, senin payın var diyer. Köçede kulağın eşidiyen zadına inanıp olanok. Bir gecelik keyfine münglep pul seçmeğe tayyar baylar köpüldü. Yöne onların bir garip hocalığa kömek etmeğe gücü yok.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan yanağına itti. Azatlık yurtta garipliğin Türkmenistanlı çağaların durmuşuna getiriyen anık tesirleri varadaki meseleyeni öğreniyen vaktinde sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaş çağalarını izle koyup Türkiye'ye giden inanın çağalarına verilen şarpık terbiyesi görkodiler ve gayrat edin. Çağalarınızı koyup gitmeyen değiller. Adatlığın sökottöşleri bu meselenin sonki yıllarda cemiyetin en bir ağırlı meselelerinin biri olanlığına ediyorlar.
Ecezi kakası daşarı yurtta yaşayan çağaların kebiri enatasının iveriyen pulunun kadrını bilmeyen o pulları dine keypin uğruna soğuyar. Ke çağanı enatası hem iyi demeyer. Neticede ol köçüde dilekçülü edip gününü görüyer. Bu çağanı alıp kalan hosarın eline pul iverilmeyeni sebepli çağa seyredesi hem gelmeyer.
Deyip adatlığın sökvettöşü Tasarı yurda giden enataların çağalarının iyiceksiz ağlayan haratlarının az değerliğini, bu yağdayın oların edep ikramına yaramaz tesir ediyenliğini doğru tasdiklap bilecektiğini aitti. Onun sözlerine göre, kevr enataların ikisi hem tasarı yurtta olup çağaları bilen kepte de bir sefer internet arkalı havarlaşar ve bu kili yağdayda çağa ene ata terbiyesini verip olmayar. Sökvettaşlarımızın biri bu kili enataların kevrinin çağalarını isleyen zadını al. İsleyen yerine gitsen olyar deyip öz kızdağını pul bilen rahatlandırmağı çalışanlığını. Neticede çağa terbiyesinin çağanın özünü galiyanlığını öne sürdü. Gariplik çağaların bilimine hem ulu zarvuruyar. Olur çörük pulunu kazanmak için sapaklarını doğru katnaşıp bilmeyerler deyip anonimlik şartında uğurlaşan pedagoga aitti.
Okuva heptede iki gün barsa qalan günlerde işe atnayan çağalar hem bari. Bir oğlan 7. klas okuçusu. Şehirde baklaşka çöplemek ulen gününü geçiriyari. Uzak gün işlep kazanan pulunun 50 manat çemesi bolyandığını aytdı. Pulunu näme diýersiň diýsem, öýe produkta alýan diýýär. Oğlancyk 13 ýaşynda, öýe en atasyna azyk eltýär. Azajyk ulurak çağalar bazarlarda yük taşıyar. Haltalap un, şeker düşürüp, uzak günün devamında 50 manat kazanyarlar. 14 yaşlı bir gyz okuwdan soň kerpiç zawodunda işläp, gündelik 50 manat kazanýandygyny aýdýar. 16-17 yaşlı oglanlaryň käbiri oba yerlerinde gurluşukda işleýär. Uzak gün sement garyp, beton daşap 100 manat kazanýarlar.
Dip Adatlygyň söhbetdeşi agyr işden soň ýadawlygyny aýyrmak bahanasy bilen spirtli içki içýän ýaşlaryň hem az değerligini belledi. Onuň sözlerine görä, uly klass okuwçylary en atalaryna azar bermän öz okuw çykdajylaryny ýapjak bolýarlar. Ondan näşeri galan pulun ýarsyny öýlerine hozurga berýärler. Aşgabatda 22-nji noýabrda Bütün dünya çağılır günü münasibetli geçirilen çeyrede aydılmağına göre, Gurbanguly Berdimuhammedow adındaki hogonlarlığı metes çağılırı himayet vermek koyunca hayır sahavat kazınası bilen BMK'nın çağılır kazınasının Türkmenistan'daki vekilhanasının esası maksadı çağılırın sağlığını korumaktan, onların bilim almaklarına yardım vermekten. Durmuş üpçünçülük meseleler boyunca degişli işleri amalı aşırmaktan varat. Emma çeşmeler Türkmenistan'ı doğa medyan iktisadi agdaylarlan bağırlıkta maip çağaların durmuşunun kem yıldan yıla agırlaşyanlığını havar veriyerler.
Aşşavattan başqa beyleki sevitlerde, has hem etraplarda ve oba yerlerinde maip çağalar üçün düğünden hiç ili şert dörödülmedi. Olar üçün yörite mektepler ya da sağlığı dikeldiş merkezleri ve olarda işlecek hünermenler hem yok.
Deyip, kovsulluk aladalar sebepli adının aydılmalılığını soran çeşme etti. Onun sözlerine göre, Ulu guruluşlara ve davaralı çareleri ummasıl halk seriştesini karışlayan devlet garip çağaları gollu vermeli olanına tapılmayar. Ehli yerde tanış gerek. Tüs okocak çağaların enatalarının zekinli perdentlerini okutmağa gücü yok. Devletin yokara kuzaylarına hem köplenç para vermen, gollusuz giyirip bulmayar. Okocak çağanın ne bir zekini koyar. Yokarı kucaylarını okap bilmeceğini bilip çağaların oku olan högesi hem kaçar. Yurtta mekteplerin arasında geçirilen olimpiyadanın soruları önünün yer kazanmalı okuçuları yani yerler satın alanlara veriliyar ve ehli yerler olimpiyada başlanmanka belli oluyar deyip bilim hünermen aytti. Azatlık Baydlayanları karasız yağdaydı bağırlap, tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Dünya çağalarının yağdayı boyunca çap edilen teyze hasavatta aydılmağına göre, gariplik çağalığı zekirliyer. Ol çağaların ömrünü dağva salyer. Sağlığını ve ösüşünü ziyan yetiriyer. Bilim almağını peskel veriyer. Gariplik çağaların esası hukuklarının inkar edilmeğine anladiyar ve bunun tesiri bizim kimmemize yetiyar deyip dünya çağalarının yağdayı varıdı UNICEF'in web sahifasında çap edilen teyze kasavatta ediliyar. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Türkmenistanyndaky gariplik we onuň çağalary ýetirýän täsirleri barady. Ýörüýçe söhbeti indiki hepde Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasyny dowam etdirmegi meýilleşdirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой. Только ребенок переживает ее не один раз, а ежедневно, годами.
Эгерде бу тема билен маглы маглуматыңыз пайлашмак исляен пикириңиз я тежрибеңиз бар болсо, азатлыгын микрофонунун хеммелер үчүн ачыктыгыны яатлы диярыз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.